Strīds ap vairākām ēkām, ko izmanto Krievijas vēstniecība, turpinās jau aptuveni gadu. Polijas ārlietu ministrijas pārstāvis Lukaš Jasina apgalvo, ka skolas nams, tāpat kā vairāki citi, pieder Varšavas pašvaldībai. To ir apstiprinājusi arī tiesa. Tāpat Polija norāda uz to, ka Krievijas rīcībā Varšava ir krietni vairāk ēku nekā Polijas diplomātiem Maskavā. Skolas pārņemšana esot notikusi saskaņā ar tiesas izpildītāju rīkojumu. Krievijas vēstnieks Polijā Sergejs Andrejevs ir pretējās domās. Viņš saka, ka diplomātu bērnu skolas ēkas pārņemšana ir pretrunā ar Vīnes konvenciju par diplomātiskajām attiecībām. Viņš piebilda, ka Maskava uzskata šo skolu par daļu no vēstniecības ēku kompleksa un līdz ar to tā ir aizsargāta ar starptautiskām normām. Turklāt skolotāji un darbinieki esot tajā dzīvojuši. Polijas televīzijas uzfilmētajos kadros ir redzams, kā darbinieki no nama iznes tādus sadzīves priekšmetus kā veļas mašīna, kā arī mūzikas instrumentus un citas mantas. Andrejevs piebilda, ka skola turpinās darbu citās vēstniecības telpās. Vēlāk arī Krievijas ārlietu ministrija ir nākusi klājā ar līdzīgu paziņojumu solot spērt atbildes soļus, tomēr pašlaik nav skaidrs, kāda tie varētu būt. Daudzi Varšavas iedzīvotāji jau sen sarunu valodā ir nodēvējuši pagājušā gadsimta 70. Gados celto Krievijas diplomātisko kompleksu par spiegu ligzdu. Aptuveni pirms gada Varšavas pilsētas vadība jau pārņēma citus vēstniecības namus. Toreiz tika paziņots, ka ēkas tiks nodotas Ukrainas kopienas rīcībā. Tomēr ātri kļuva skaidrs, ka pirms tas var notikt, namam ir vajadzīgs pamatīgs remonts. Arčams Kanahos, Latvijas Radio, Brisele.